Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Kosova ka 1.58 milion banor si pas të dhënave paraprake të regjistrimit. Apo kërkon Rusia ta destabilizoj Kosovën për mes Serbisë. Etnia ime nuk ka qenë kur ka shumë në mikroskop, thot notari Adel Shabovic. Raportohet për 32 të vrarë nga sulmet izraelite në Gaz. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Agjencia e Statistikave të Kosovës ka publikuar të dhënat paraprake të regjistrimit të popullsisë dhe sipas këtyre të dhënave Kosova ka 1.586.659 banor rezident. Ushtruesi i detyrës së drejtorit të ASK-s Avnika Strati tha se të dhënat përfundimtare të regjistrimit të popullsisë planifikohet të publikohen në fund të vitit. Ai tha se nuk pritet të ketë dallime të mëdha nga të dhënat paraprake, duke theksuar se sipas praktikave edhe dhe në vendet e rajonit, ndryshimi mund të jetë nga 1-3%. Kastrati tha se në këto të dhëna nuk përfshihet numri i pjestareve të diasporës pasi procesi regjistrimit të tyre ende po vazhdon. Aktualisht, si pas ti në diaspor janë regjistruar rreth 600.000. Sa i përket regjistrimit të komunitetit serb, ASK tha se procesi u pojkotua në mas të madhe në 4 komunat në veri të Kosovës të banuara me shumit serbe. Ndërkaq, serbët që jetoj në jug të lumit Ibër kanë marë pjesë në procesin e regjistrimit. Si pas të dhënave paraprake, në Mitrovicë të Veriut janë regjistruar 2.300 persona, në Zveçan 435, në Zubin Potok 758 dhe në Leposavić 3.207. Ligji për regjistrimin e popullsisë parashet gjoba prej 30 deri në 2.000 euro për persona që refuzojnë të regjistrohen. Gjobat janë edhe më të mëdha deri në 20.000 euro për biznese. ASK-ja tha se mosha mesatare në Kosovë është rritur. Më 2011, mosha mesatare në vend llogaritej të jetë rreth 30 vjeç, ndërkaq tani është 34.32. Gjatë prezantimit të dhënave u tha se 9 komuna kanë pasur rritje të popullsisë, ndërkaq në 29 të tjera ka pasur rënje. Fush Kosova prin me rritjen më të madhe prej rreth 84%, ndërkaq rënje më e madhe e popullsisë prej 36.5% është shënuar në Kamenic. Në Fush Kosov po ashtu jetojnë më së shumti persona në 1 kilometër katror, përkatësisht 762. Gjatë ngjarjes ku publikuan të dhënat paraprake, kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se procesi i regjistrimit të popullsisë ishte ndër projektet më me prioritet të ekzekutivit që ai udhëheq. Kurti tha se të dhënat e këtij procesi do të shërbejnë që institucionet të bëjnë shpërndarjen e barabartë të burimeve dhe të marrin vendime më të mira. Pa të dhëna të sakta, pa statistika edhe vendimet mund të mos jenë cilësore, tha Kurti. Sipas të dhënave zyrtare nga regjistrimi i kaluar i popullsisë i realizuar më 2011, numri i përgjithshëm i banorëve në Kosovë ishte rreth 1.7 milion. Procesi ishte bojkotuar në mas të madhe nga serbët. Qeveria e Kosovës ka mbrojtur projekt ligjin për Komisionin e Pavarur të Medjave KPM që u miratua dje në lexim të dy gjatë seancës plenare. Ky ligj veç tjerash parashë licencimin e medjave online, monitorimin e tyre dhe gjoba deri në 40.000 euro. Miratimi i këtij projekt ligji u kritikua nga Bashkimi Evropian, nga Asociacioni Gazetarëve të Kosovës dhe dy parti opozitare që paralajmëruan se do t'i drejtohen gjykatës kushtetuese. Ky ligj në radhë të parë sjell barazi dhe konkurrencë të shëndosh në treg. Kjo sepse ky ligj në plotni përcjell direktivën për shërbimet e medjave audiovizuele të Bashkimit Evropian, hartuar nga ekspertët e Bashkimit Evropian, thuhet në reagimin e qeverisë. Për këtë projekt ligj disa ditë para se të miratohej në lexim të dytë, kishte reaguar zyra e BE-s në Kosovë duke thënë se pavarësisht se versioni aktual ka përfshirë disa rekomandime të Këshillit të Evropës, legjislacionit i duhen rishikime të mëtejme që të përmirësohet qartësia ligjore dhe të përshtatet edhe më shumë me standardet e bloku Evropian dhe Këshillit të Evropës. Qeveria tha se projekt ligji për KPM-n respekton direktivën e BE-s, është i harmonizuar me legjislacionet që janë në fuqi dhe siguron sipasaj zbatimin e të drejtave të garantuara e përgjegjësive të mveshura për të gjitha subjektet nga një organ i pavarur, pra KPM. Presidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky e mirëpriti marrëveshjen e re për përkrahjen afatgjate të Ukrainës, e cila u finalizua në samitin e NATO-s në Washington këtë javë, duke e cilësuar si arritje të rëndësishme për Kievin dhe të tjerët. Ai e lavdëroi leadershipin amerikan për siç tha veprimet e tyre vendimtare për të garantuar siguri për Ukrainën. Përmes marrëveshjes, Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe mbi 20 vende të tjera u zotuan se do të ndihmojnë për ta mbrojtur Ukrainën. Marrëveshja u prezantua mbrëmë nga Presidenti Amerikan Joe Biden në një konferencë për media për krah lidereve të tjerë të NATO-s dhe Zelenskit në përfundim të samitit. Sulmet izraelite kanë vrarë rreth 32 persona në rripin e Gazës, tha Ministria Shëndetësisë në Gazën e udhëhequr nga Hamasi, grupi palestinez i shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Luftimet janë raportuar nga Veriu deri në jug të territorit, teksa bisedimet po vazhdojnë për arritjen e një marrëveshjeje për armë pushim dhe lirim të pengjeve. Përmes një deklarate, Ministria Shëndetësisë në Gazë tha sot se shumica e viktimave ishin gra dhe fëmijë. Po ashtu mediat e Hamasit kanë raportuar për më shumë se 70 sulme ajrore në disa pjesë të rripit të Gazës, përfshirë në qytetin e Gazës në Veri, në kampin e refugjatëve Nusirat, në pjesën qendrore të territorit dhe në Han Yunis dhe Rafah në jug.
Në Evropa e Lirë pikorëgë mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Vazhdojmë me materialet të zgjeruara. Zyrtarë të lartë të Kosovës paralajmërojnë se Serbia po përgatitet për sulm apo provokim eventual ndaj saj. Por sa real është rreziku? Sipas njohësve të zhvillimeve në Ballkan, aleatja e Beogradit, Moska po synon ta shpërqendrojë vëmendjen e perëndimit nga lufta e saj në Ukrainë dhe fuqitë më dha duhet t'i dërgojnë mesazh të qartë Serbisë se nëse vepron në veri të Kosovës, NATO-ja do të reagojë. Mimosa Sadiku sjell detajet.
Autoritetet në Kosovë kohët e fundit i kanë shpeshtuar paralajmërimet për një rrezik të mundshëm që mund t'i kanosit shtetit nga fqinji verior, Serbia. Por sa herë që ata flasin për një kërcnim të tillë, nuk lëm pa përmendur aleatën e Beogradit, Rusin, që ato thonë se është e interesuar për destabilizimin e veriu të Kosovës dhe të rajonit. Si pas kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, Beogradi dhe Moska kanë një të përbashkët, duan zgjerim. Për presidentën Vjosa Osmani, Serbia është dore zgjatur e Rusis, e cila po përpiqet të luaj lojrat e presidentit rus Vladimir Putin duke hapur një front të rinda i përëndimit. E si pas krye parlamentarit Grjau Konjufca, Beogradi po përgatitet për një sulm apo provokim eventual ndaj Kosovës, si kurse ai që u kryen në shtator ndaj policisë e Kosovës në Banjsk. Por, kryeministri serb Miloš Vučević i ka cilësuar drama mediatike para lajmërimet se Kosova është e kërcënuar, duke thënë se një gjë e tillë nuk është gjë tjetër, vetëse një mjegull për sponsorët e saj perëndimor. Kërcënimi për një përshkallëzim të mundshëm në veri të Kosovës është i madh dhe i vërtetë, vlerëson Ivana Stradner, pulumtuese e lartë në Fundacionin për mbrojtjen e demokracive me bazë në Washington. Ajo thot për Radion Evropa e Lirë se kjo qëndron pasi Rusia, që nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, po kërkon që ta shpërqendrojë vëmendjen nga lufta në Ukrainë, ku sipas saj nuk po performon mirë. Për këtë, sipas Stradnerit, Rusia po kërkon pika të cënueshme në perëndim dhe pika më e cënueshme aktualisht në Evropës Ballkani, Bosnjë-Hercegovina dhe Kosova. Pikërisht veriu i Kosovës dhe kërcimet për shkëputje të një pjese të Bosnjës u cilësuan nga Shtetet e Bashkuara si rreziqet kryesore për sigurinë në rajon, ku duhet të përjashtohet mundësia e përdorimit të forcës për zgjidhjen e çështjeve. Edhe Adrian Shtuni, ekspert i politikës së jashtme dhe sigurisë me bazë në Washington dhe bashkëpunëtor i Qendrës Ndërkombëtare për Kundërterrorizëm në Hag, nuk e përjashton mundësinë e incidenteve të dëmshme në Kosovë, pasi, thot ai, në Serbi ka çarqe që synojnë destabilizimin. Në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, Shtuni thot se sipas treguesve në teren, gjasat për një përshkallëzim nuk janë rritur krahasuar me 3 apo 6 muaj më parë. Një aspekt tjetër për këtë çështje, sipas shtunit, është se presidenti Serbis Aleksandar Vučić ka marrë një mesazh të qartë nga Washingtoni se çfarëdo agresion i dhunshëm ndaj Kosovës dhe ndaj forcave paqëruajtëse të KFOR-it do të jetë i papranueshëm. Shtuni ndan mendimin e njëjtë me Stradnerin se çdo vatër e re krize apo rindesje e vatrave të vjetra në Ballkanin Perëndimor do të shkonte për shtati interesave të Rusisë, pasi do të shpërqendrojë vëmendja vendeve të NATO-s dhe partnerëve të tjerë që i kanë dalë krah Ukrainës. Stradner ndërkaq nuk beson se në Ballkanin Perëndimor do të ketë një konflikt në shkallë të gjerë, sikurse ai në Ukrainë. Megjithatë, ai u pohon se në Ballkan ka aktivitete që mund të konsiderohen luftë hibride.
That can actually be a hybrid war that can also encompass the use of force.
Mund të përfshihet edhe përdorimi i forcës, sepse sipas strategjisë ushtarake të Rusisë, lufta hibride nuk është vetëm dezinformim, siguri kibernetike, sabotim e të tjera, por përfshin edhe gjëra sikurse përdorimi i forcës, thot Stradner për Radion Evropa e Lirë. Ai u shpreh shqetësimin për narrativet që pushtyn përpara Rusia se gjoja Perëndimi po synon të hap një front të ri dhe se presidenti Putin do t'i thot Perëndimit se nëse nuk do që Ballkani të përshkallëzohet, atëherë duhet të negociosh me mua. Por kryeministri i Kosovës në një shkrim të botuar në New York Times tha se hapja një fronti të ri në Ballkan do t'i shërbente Rusisë dhe Serbisë, pasi Serbia mund të tentoj të fitoj territor përmes agresionit dhe Rusia mund të forcoj kontrollin ndaj Serbisë si satelit të saj dhe të shpërqendroj botën nga lufta e saj në Ukrainë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Mimoza Sadiku. Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Me prijardhjen nga qyteti perëndimor i Kosovës, Peja, notari Adel Shabovic po përballet me kundërshtime në rrugën e tij drejt përfaqësimit të Kosovës në not në lojrat olimpike Parisit 2024. Shabovic, që jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mori ftesë nga Federata Botërore e Sporteve të Ujit që ta përfaqësoj Kosovën në olimpiadë. Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, ai thotë se është krenar që do ta përfaqësoj. Ai thot se është krenar se do ta përfaqësoj Kosovën në lojrat olimpike, por shton se nuk e din sepse ajo është shqetësim për disa brenda Kosovës. Valona Tela sjell materialin në vazhdim.
Adel Shabovic është i emocionuar se do të përfaqësoj Kosovën në lojrat olimpike verore Parisi 2024.
It would be hard for me to be any more proud.
Nuk mund të jem më krenar se kaq.
Megjithatë, shton se kultura dhe përkatësia ti etnike nuk kanë qenë kurrë kaq shumë nën mikroskop. Adeli, 21 vjeç, është pjesë e ekipit të notit në një universitet në Shëba. Me prejardhje është nga qyteti i Pejës në Kosovë, por i lindur dhe i rritur në Brooklyn të New Yorkut. Familja e tij jeton prej dekadash në Shëba. Në Olimpiadën Parisi 2024, Adeli do të marrë pjesë në garën stil i lirë prej 100 metrash. Kjo i është mundësuar me ftesë të World Aquatics, e njohur deri vonë si Federata Ndërkombëtare e Sporteve të Ujit, si atleti i rangut më të lartë të Kosovës në ato që njihen si Universality Places në Parisi 2024. Ftesa është konfirmuar më pas nga Komiteti Olimpik i Kosovës. Universality Places janë vende që u jepen atletëve nga Komitetet Olimpike Kombëtare të nën përfaqësuara. Për Adelin, i cili ka dy shtetësi, edhe të Shëbas edhe të Kosovës, ta përfaqësosh Kosovën është një ëndër e realizuar. Duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ai tregon se rrugtimin për të gara për Kosovën e ka nisur nga dashuria ndaj babait, familjes së tij të madhe dhe prejardhjes së gjakut të tij. Thotë se këtë ka nisur ta ndjejë herët në karrierën e tij të notit, të cilën e ka nisur si 10 vjeçar në një pishinë në Brooklyn ku edhe jetonte.
And I was not very good at first, but of course I
në fillim nuk isha shumë i mirë, por sigurisht vazhdoja të provoja dhe vazhdoja të notoja dhe vazhdoja të bëhesha gjithnjë më i mirë.
Pas disa vitesh punë të madhe dhe notë të shpejta, ai thotë se ka rënë në kontakt me njerëzit e duhur në Kosovë dhe se ka nisur procesin e përfaqësimit të vendit, fillimisht duke u pranuar në Federatën e Notit të Kosovës dhe më vonë duke ju bashkuar klubit vendas Ilirida nga Fush Kosova.
It's certainly been a very long journey, but
sigurisht që ka qenë një udhtim shumë i gjatë, por jam jashtëzakonisht i emocionuar për kohën që po vjen.
Pse Kosova dhe jo Shëbaja? Adeli thot se thjesht nuk ndihet njësoj për to.
If I do well in a competition that's going on in the United States.
Nëse dal mirë në një garë që zhvillohet në Shtetet e Bashkuara, kjo nuk e sjell të njëjtin gëzim. Kur e përfaqësoj Kosovën, të gjithë në familje e dinë se çka po ndodh.
Everybody understands what's going on. Yes.
Mbështetja e familjes thot se ka qenë vendimtare për të dhe kur e mori lajmin.
I don't know if I've ever seen my father smile in the way that.
Nuk e di nëse kam parë ndonjëherë babain tim duke buzëqeshur ashtu siç ka buzëqeshur kur ka mësuar se do ta përfaqësoj vendin. Ai shpreson se do të arrij ta mbaj fokusin tim me të gjitha këto gjëra të tjera që po ndodhin. Ai shpreson që unë do ta bëj krenar popullin e Kosovës, gjë për të cilën po punoj shumë.
Prejse Komiteti Olimpik i Kosovës njoftoi se Adeli dhe Hana Beić do të përfaqësojnë Kosovën në lojrat Parisi 2024, Adeli u përball me kundërshtime brenda Kosovës. Federata e Notit e Kosovës, e cila synon të dërgonte një notar tjetër në Paris, tha se vetëm ai institucion ka të drejtë ekskluzive të propozojë sportistë që marrin pjesë në garat olimpike, duke shtuar se asnjë nominim i Komitetit Olimpik nuk mund të bëhet pa bashkëpunim me federatën. Në përgjigje, Komiteti Olimpik i Kosovës tha se Adeli dhe notarja tjetër Hana Beiçi nuk janë përzgjedhur nga ky institucion, por vetëm janë konfirmuar pas ftesës nga World Aquatics. Adeli nuk ishte befasi për Federatën e Notit të Kosovës. Kreu i saj, Agron Zeqiri, në dhjetor të vitit 2023, e legjitimoi lidhjen e Adelit me Federatën e Notit të Kosovës dhe përmes një letre zyrtare deklaroi se ai do të mund ta përfaqësoj Kosovën në garat e organizuara nga ky institucion, por edhe nga Federata Botërore e Sporteve të Ujit, duke filluar nga 1 janar i vitit 2024. Por Zeqiri tha më pas Radios Evropa e Lirë se letra ishte gabim teknik, se ishte lëshuar dhe nënshkruar gabimisht dhe se ai është përgjegjës i vetëm për këtë. Në kundërshtimin që Federata e Notit i bëri për zgjedhjes së Adelës Shaboviçit, në disa raste u përmend edhe përkatësia etnike e prindërve të tij. Drejtuesi i klubit të Notit Iliridan nga fush Kosova, Ardian Hamiti, shprehu dyshimet se Federata e Notit po mundohet ta pengoj pjesëmarrjen e Adelit për shkak të etnisë së tij boshnjake. Sipas tij, kundër Adelit po zhvillohet një fushat raciste. Komiteti Olimpik i Kosovës e kritikoi Federatën e Notit të Kosovës për etiketimet dhe fyerje etnike ndaj Adel Shaboviçit. Zeqiri i mohoi akuzat dhe kërkoi hetime. Adeli thot se nuk e di pse po ndodh e gjithë kjo.
I try very hard to not pay attention to.
Përpiqem shumë që të mos i kushtoj vëmendje këtij diskutimi.
Adeli është në djeni se njerëzit janë duke vënë në dyshim përkatësinë e tij etnike për shkak të mbiemrit Shaboviç, e për të cilin thotë se më herët ka qenë Shabaj, ashtu siç vazhdon ta ketë një pjesë e familjes. Ai po ashtu shton se nëna e tij është nga Osetia e Gjeorgjisë.
I don't really understand where the confusion comes from.
Unë nuk e di pse kjo përbën shqetësim. Pjesa më e madhe e familjes sime është nga Peja dhe unë jam shumë krenar për origjinën. Jam krenar për rënjet e mia, për të qenë qytetar i Kosovës dhe shtetas i Kosovës. Kjo duhet të mjaftoj.
Fokusi i tij kryesor tani është jetë, siç thot, bashkëlojtar i mirë me garuesit e tjerë nga Kosova.
I'm going to put up the best performance that I can.
Un do të përpiqem për performancën më të mirë të mundshme dhe do të përpiqem ta bëj më të mirën për ta bërë vendin tim krenar dhe familjen time krenare.
To make my nation, to make my family proud.
Në vitet e fundit të mbijetuarit e dhunës në familje është dashur të presin gjithnjë e më shumë për zgjidhjen e rasteve të tyre në gjykata. Shumica e lëndëve vetëm trashëgohen nga viti në vit. Këtë temë trajton gazetarja Dorontina Baftiu.
Të ulur brenda një sale, gjykatësi, prokurori, avokati, ish-bashkëshorti dhe familja e tij. Në tre vjetët e fundit Vjollca e kishte këtë pamje para vetes disa herë. Tre vjet më parë, ajo raportoi dhunën fizike e psikologjike të ushtruar ndaj saj nga bashkëshorti. Ashtu siç kishte pritur, ta mbledhte guximin për ta raportuar rastin, tani pret një vendim përfundimtar për rastin e saj nga sistemi gjyqësor i Kosovës.
Unë kam që të jam lëllë këti, i hitë se shashku thashë në seancë, po thashë fundjen në të thashë pëse unë më tërhjek, kur kam drejt, kam prova.
Vjolca thot se përveç të shmive që kam dedhur për dhunën e ushtruar ndaj saj, ish bashkëshorti saj ka dhënë edhe deklaratë të rejshme në stacionin policor.
Edhe kam bërë deklaratë të rejshme në polici, edhe kam deklaratën, po nuk e di që po dhe shteti ma shumë për mija, nuk. Kja qysh mi besu fjallet mija, unë tash nuk e di atë dhe të më besu muske edhe në punë edhe këti, ata që kanë rejtë kanë do deklarat të rejshme në polici. E që kjo shteti jënë që ma shumë i besa një dhënuse, se sa një vëllik.
Për deklarim të rejshme, si pas kodit penal të Kosovës, një person mund të dënohet me gjopë ose burgim deri në një vetë. Vjolca thot se ish bashkëshorti i saj nuk është dënuar fare. Problemin e Vjolcës e hasin edhe shumë të mbjetuar të tjerë të dhunës në familje. Kjo pasi që sipas një analize të lëvizjes fal, kozgjatja e trajtimit të lëndëve të dhunës në familje në sistemin gjyqësor të Kosovës është rritur. Mesatarish nga hapja një lënde deri në zgjidhjen e saj, gjykatave themelore në Kosovë u nevojitën plot 342 ditë. Në vitin 2021, kjo periudhë kohore zgjaste mesatarisht 143 ditë. Rritja më e madhe e kozgjatjes së trajtimit të lëndëve vret në gjykatën themelore të Gjilanit. Vjona Bunjaku, monitoruese në lëvizjen fal, thot se pikërisht kozgjatja e trajtimit të lëndëve është ndër problemet kryesore me të cilat përballet sistemi drejtësisë kudo në Kosovë.
Arsyeja pse është rritur mesatarja për këtë vit pra kozgjatja është pikërisht për arsye të trashëgimit të madh të lëndëve, pra borxha lëndëve nga viti në vit, dhe trajtimi i tyre pra po merr më shumë kohë sepse edhe gjatë vitit krijon lënd të reja.
Pas 70% e lëndëve të dhunës në familje të vitet të kaluar në përgjykata themelore të Kosovës kanë qenë të trashëguara nga vitet të mëparshme. Bartja e lëndëve nga viti në vit është rritur dukshëm së voni. E vetëm në 3 muajt e parë të këtij viti, në Kosovë raportuan 698 raste të dhunës në familje. Në më shumë se 75% të tyre, viktima ishin gratë. Ndër vite, numri rasteve të raportuara e ka kaluar dukshëm numrin e lëndëve të reja të hapura në sistemin gjyqësor të Kosovës.
Normalisht se mungesa numri i vogël i gjyqësorëve, por edhe i prokurorëve që trajtojnë lëndët e korrupsionit dhe dhunës në familje është ndoshta më i vogël se sa që ka lënd dhe normalisht se duhet bëhet përpjekje që të shkohen pra këto kapacitete.
Bunjaku thot se është tejet e rëndësishme që të ndërmerren masa për ta zvogëluar kozgjatjen e trajtimit të këtyre lëndëve dhe për ngritjen e efikasitetit të gjykatave.
Normalisht që kjo është një problem shumë i madh dhe nuk i kontribon as pak një drejtësi efikase dhe transparente, mirë po ngarkesa shumë e madh dhe ashtu si që teksova dhe më herët mungesa e kapaciteteve është duke dëmtuar po sistemin e drejtësisë.
Kozgjatja e procesit të saj në sistemin gjyqësor e ka dëshpruar Vjollcën, por ajo nuk është dorëzuar.
Të drejtësit e na s'kesh. Drejtësi jo, po më duna. Mi motivu dhe në fërna tjera, dhe tjera.
Vitin e kaluar u zgjedhën vetëm 52% e lëndëve të hapura për dhunë në familja, ndërsa 48% janë bartur për trajtim në këtë vetë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Masa e sigurisë e qeverisë së Kosovës, e cila bllokon importin e produkteve të gatshme të Serbisë, ka goditur qytetarët e zakonshëm në veri të Kosovës, thonë disa qytetarë dhe afarisë të kësaj pjese të vendit. Qeveria e Kosovës, edhe pas më shumë se një vitin nga vendosja e kësaj mase, nuk ka një vendim për heqjen e saj, duke thënë se hapat e ardhshëm varen nga vlerësimet e institucioneve të sigurisë për nevojën ose jo për masën. Kjo masë bie ndesh me lëvizjen e lirë të mallrave, që është kushti BE-s për përfitimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor nga plani për rritje i cili ndan 6 miliard euro. Përfaqësuesit e komunitetit të bizneseve në Kosovë thonë se masa e qeverisë ka pushuar të jetë arsyeshme dhe mund ta dëmtojë vetë Kosovën. Ata kërkojnë heqjen e saj. Kronikën e ka përgatitur Bekim Bislimi.
Ljubiša Vučković nga Mitrovica e Veriut e banuar me shumit serbe, ka disa muaj që ka mbyllur biznesin e tij me mallra të konsumit të përditshëm, pasi nuk ka mundur të siguroj prodhimet të Serbisë për konsumatorët.
Prodavnicën e radi, mi që më dërnej që vishën i dhe radi.
Shqitorja nuk punon dhe mendoj se nuk do të punoj më kur. Arsyeja është e thjeshtë, nuk ka fare produkte tona, thot Vučković, duke ju referuar atyre me origjinë nga Serbia. Ai tregon se ka tentuar ta vazhdoj biznesin me mallra që janë të qasshme në Kosovë, por thot se shitja e tyre ka qenë dobët.
Po kush është më dërnej, më sot tom rogom. Te iz Turske, te ovamo, namo iz Makedonije, ali...
Kam bërë përpjekje të punoj me atë mal nga Turqia, Macedonia e Veriut, por nuk ka qenë as afër kualitetit të produkteve tona. Klientët kanë ndaluar së ardhuri dhe më kanë dhënë këtë arsye, thotë Vuçković për Radio Evropa e Lirë. Qeveria e Kosovës ka ndaluar importin e mallrave nga Serbia më 15 qershor të vitit të kaluar, një ditë pasi forcat serbe kanë arrestuar tre policë të Kosovës. Rreth një muaj më pas është hequr ndalesa vetëm mbi importin e lëndës së parë dhe të gjysmë produkteve, por jo edhe mbi produktet e gatshme. Disa qytetarë të Mitrovicës së Veriut, me të cilët ka biseduar Radio Evropa e Lirë, thonë se kjo masi godet shumë ata që nuk mund të adaptohen me produkte që i kanë zavendësuar ato serbe.
To se tiče nas kao običnih građana, mislim da utiče dosta, jer smo mi jel te navikli na neke proizvode koje smo koristili tokom čitavog našeg djetinjstva.
Sa në përket neve qytetarve, mendoj se kjo mas ndikon shumë, sepse ne jemi mësuar me disa produkte që i kemi konsumuar gjatë gjithë fëmijërisë dhe rritjes sonë. Tash nuk kemi qasje të to, thot Teodora Zhivanović. Nenadi, po ashtu nga Mitrovica e Veriut, thot se vështërsit më të mëdha i ka me produktet ushqimore.
A zhvalos trobu ku të kumë të kupujme najveći dilom iz Turske ili iz Zapadne Evrope, tako da često kërë shtu kupujmo, ne znam ni shta kupujmo.
Fatkecish, produktet që i blejmë këtu në mas të madhe janë nga Turqia ose Evropa perëndimore, kështu që shpesher kur blejmë diçka, nuk e dim se çfarë blejmë, sepse nuk e kuptojmë se në cilën gjuhë janë udhëzimet dhe cilët janë përbërësit e tyre, thot ai. As Teodora dhe as Nenadi nuk presin që ndalesa e produkteve serbe të hiqet së shpejti. Kur ka marrë vendimin për ndalimin e importeve nga Serbia, qeveria e Kosovës e ka cilësuar atë si mas të sigurisë dhe jo ekonomike apo tregtare. E pyetur nga Radio Evropa e Lirë nëse është duke e shqyrtuar shfuqizimin e saj, qeveria thotë se vendimi varet nga vlerësimet e institucioneve të sigurisë në vend. Masat në kufirin me Serbinë janë të sigurisë për shkak të rrezikut të sigurisë që vjen nga Serbia, janë institucionet e sigurisë ato që i bëjnë vlerësimet e duheshme, binevojen apo jo të këtyre masave thuhet në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë nga qeveria e Kosovës. Radio Evropa e Lirë pyeti Ministrinë e Punëve të Brendshme se cili është vlerësimi aktual për nevojën ose jo të masave të sigurisë, por nuk mori përgjigje. Për shefin e zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Thomas Sunjog, masa që bllokon importin e produkteve të gatshme serbe në Kosovë bie ndesh me lëvizjen e lirë të mallrave, që është një nga kushtet që kërkon plani rritjes për vendet e Ballkanit Perëndimor. Ai ka inkurajuar Kosovën që ta heqë ndalimin e produkteve serbe sa më shpejt që është e mundshme. Plani rritjes prej 6 miliardë euro për periudhën 2024-2027 u miratua nga Këshilli i Bashkimit Evropian më 7 maj me qëllim të mbështetjes së reformave që lidhen me Bashkimin Evropian në rajon dhe të rritjes ekonomike. Zëvendës kryeministri Kosovës Besnik Bislimi tha përmes një postimi në Facebook më herët se Kosova mund të përfitojë 950 milion euro nga plani rritjes. Përfaqësuesit e komunitetit të biznesit në Kosovë thonë se është koha që qeveria ta rishikojë vendimin e saj për ndalimin e importeve nga Serbia. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Lulzim Rafuna, i cili është edhe presidenti i Forumit të Investimeve të Odave Ekonomike të Vendeve të Ballkanit Perëndimor, thotë se masa e qeverisë së Kosovës më shumë i ka goditur kompanitë e vendeve partnerë të Kosovës se sa ato të Serbisë.
De facto ai madh eksportohet prej Serbisë, mirë po është shumica absolute atina malli. Produkti final është prodhu prej kompanive gjermane, amerikane dhe italiane dhe të vendeve të tjera, pa e përjashtu francezë dhe këto tjera.
Rafuna shtonë se pas lejimit të lëndës së parë dhe të gjysmë produkteve nga Serbia, ndalesë produkteve të gatshme është e palogjikshme. Të njëjtin mendim ndanë edhe kryetari i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka.
Më tepër se sa një masë ndëshkimore për Serbinë duket jetë një masë ndëshkimore për partnerët ndërkombëtar, edhe si e tillë duhet të hiqet sa më shpejt që është e mundur.
Vendet nga ku importon Kosova përfshin ato të rajonit të Bashkimit Evropian dhe Turqinë, përballet me deficit të lartë tregtar që do të thotë se importon shumë më shumë se sa që eksporton. Mesatarisht në vit, ajo importon mallra në vlerë prej 5 miliardë euro, duke filluar nga produktet bazë deri te ato ndërtimore, ndërsa eksporton në vlerën e 1 miliardë eurove, më së shumti produktet të metalit dhe plastikës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Platforma X e miliarderit Elon Musk po mashtron përdoruesit me llogaritë verifikuara dhe po shkel rregullat e përmbajtjes të Bashkimit Evropian, tha sot Brukseli, njoftim që mund të çojë në xhoba të majme. Rregullatorët e BE-s nuk janë të kënaqur me sistemin e verifikimit të llogarive në X, pasi që kushdo që ka abonim premium mund ta verifikojë llogarin. Para se Musk ta blinte platformën, llogaritë e verifikuara ishin të rezervuara për liderët, kompanitë dhe gazetarët pas miratimit. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetje.